У Багдадзе і Масулі ўзводзяцца трохметровыя муры для абароны касцёлаў. Аб гэтым паінфармавала сёння ў Мюнхене міжнародная акцыя дапамогі «Кірха і Нот» касцёлу патрэбе, спасылаючыся на сведчанні відавочцаў. Такім чынам, урад адрэагаваў на павелічэнне тэрарыстычнай пагрозы для хрысціян падчас адвенту. У змешчаных у мурах праходах устаноўлены кантрольна-прапускныя пункты са сканерамі. Урад спадзяецца, што гэта паспрыяе прадухіленню далейшых нападаў на хрысціянаў у Іраку, звяртае ўвагу «Кірха і Нот». Паводле арганізацыі, сцены, узведзеныя вакол храмаў, вельмі выразны сігнал, дадзены з боку ўладаў для абароны хрысціянскіх супольнасцяў. Касцёльныя ўлады Багдада і Масула абвясцілі, што ў гэтым годзе з-за пагрозы тэрактаў урачыстасці Божага нараджэння будуць адзначацца толькі ў храмах, якія будуць знаходзіцца пад аховай.